สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Deep Learning with TensorFlow and Keras ฉบับพิมพ์ครั้งที่3เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนรู้เชิงลึกของอมิตาคาพูร์อันโทนิโอกูลีและซูจิตเผ่าที่ใช้ TensorFlow 2 X และ Keras เป็นแกนกลางในการพัฒนาโมเดลหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือเทคนิคสำหรับนักพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เรียนที่ต้องการเชื่อมความเข้าใจเรื่องโครงข่ายประสาทเทียมเข้ากับการเขียนโค้ด Python จริงๆเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่งานเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนไปจนถึงโครงข่ายเชิงลึกและการเรียนรู้แบบเสริมกำลังจุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสร้างโมเดลในสมุดบันทึกทดลองแต่ขยายไปถึงการนำระบบไปใช้งานบนคลาวด์อุปกรณ์เคลื่อนที่และสภาพแวดล้อมการผลิตหัวข้อสำคัญประกอบด้วยการถดถอย CNN, RNN, Transformer, GAN การประมวลผลภาษาธรรมชาติและ GNN หนังสือจึงเสนอภาพรวมของระบบนิเวศ TensorFlow พร้อมลำดับการเรียนรู้ที่เริ่มจากหลักการและมุ่งสู่การประยุกต์ใช้ที่ตรวจสอบได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก TensorFlow 2 X และ Keras ทำให้การสร้างโมเดลเริ่มจากแนวคิดสู่โค้ดได้เป็นระบบหนังสือวาง TensorFlow 2X และ Keras เป็นเครื่องมือคู่กัน TensorFlow รับบทเป็นแพลตฟอร์มคำนวณและระบบสำหรับฝึกกับนำโมเดลไปใช้ส่วน Keras เป็นส่วนติดต่อระดับสูงที่ช่วยให้การประกอบชั้นข้อมูลชั้นซ่อนฟังก์ชันสูญเสียและตัวปรับเหมาะทำได้กระชับขึ้นแนวทางนี้สำคัญเพราะงาน Deep Learning ไม่ได้ยากเพียงการเลือกสถาปัตยกรรมแต่ยากที่การทำให้ข้อมูลการคำนวณการวัดผลและการทำซ้ำการทดลองเชื่อมกันอย่างถูกต้องหนังสืออาศัยความง่ายขึ้นของ TensorFlow 2X เช่น Eager Execution และรูปแบบ API ที่เป็นธรรมชาติกว่าเดิมเพื่อให้ผู้อ่านติดตามการทำงานของโค้ดและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น Keras ช่วยให้เริ่มจากโมเดลมาตรฐานได้รวดเร็วขณะที่ความสามารถของ TensorFlow ยังรองรับการปรับแต่งเมื่อโจทย์ซับซ้อนประเด็นที่หนังสือสื่ออย่างมีในสำคัญคือความสะดวกของ API ไม่ได้ทดแทนความเข้าใจผู้ใช้ยังต้องตัดสินใจเรื่องรูปแบบข้อมูลการแบ่งชุดฝึกและชุดทดสอบเมตริกและสัญญาณของการเรียนรู้เกินพอดีการเรียนผ่านโค้ดตัวอย่างจึงมีคุณค่าเมื่อผู้อ่านใช้โค้ดเป็นเครื่องมือทดสอบสมมติฐานไม่ใช่เพียงแม่แบบสำหรับคัดลอกผลลัพธ์คือผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของโมเดลกับขั้นตอนการพัฒนาที่ทำซ้ำและขยายผลได้ประเด็น 2 การเลือกโมเดลต้องเริ่มจากชนิดของข้อมูลและเป้าหมายการเรียนรู้ไม่ใช่จากความนิยมของสถาปัตยกรรมขอบเขตของหนังสือครอบคลุมทั้งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนไม่มีผู้สอนและการเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งช่วยเน้นความแตกต่างของปัญหาแต่ละชนิดอย่างเป็นรูปธรรมงานแบบมีผู้สอนเหมาะเมื่อมีข้อมูลนำเข้าและคำตอบอ้างอิงเช่นการถดถอยเพื่อทำนายค่าต่อเนื่องหรือการจำแนกประเภทเพื่อเลือกป้ายกำกับที่ถูกต้องความน่าเชื่อถือของโมเดลจึงขึ้นกับคุณภาพฉลากการแบ่งข้อมูลและการประเมินบนข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นสำหรับงานไม่มีผู้สอนเป้าหมายเปลี่ยนเป็นการค้นหาโครงสร้างหรือการแทนข้อมูลโดยไม่ต้องมีคำตอบกำกับหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับออโตเอนโคเดอร์และแบบจำลองเชิงกำเนิดซึ่งมีประโยชน์ต่อการลดมิติการเรียนรู้คุณลักษณะหรือการสร้างข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายชุดฝึกส่วนการเรียนรู้แบบเสริมกำลังต่างออกไปเพราะตัวแทนเรียนจากผลตอบแทนที่เกิดตามลำดับการตัดสินใจมิใช่จากฉลากตายตัวการรวมวิธีเหล่านี้ไว้ในเล่มเดียวไม่ได้หมายความว่าทุกวิธีใช้แทนกันได้ช่วยให้ผู้อ่านฝึกตั้งคำถามก่อนเลือกเครื่องมือว่ามีฉลากหรือไม่ต้องการทำนายหรือค้นหารูปแบบผลลัพธ์เกิดทันทีหรือสะสมระยะยาวและมีข้อจำกัดด้านข้อมูลหรือการจำลองสภาพแวดล้อมเพียงใดกรอบคิดนี้ลดความเสี่ยงของการใช้โครงข่ายขนาดใหญ่กับโจทย์ที่นิยามไม่ชัดเจนประเด็น 3 CNN ONN และ Transformer แสดงอันออกแบบโครงข่ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างของภาพและลำดับข้อมูลหนังสือครอบคลุมสถาปัตยกรรมหลักหลายแบบโดยเสนอให้มองแต่ละแบบแบบผ่านโครงสร้างของข้อมูลที่มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือ CNN ใช้การเชื่อมต่อเฉพาะบริเวณและการใช้ตัวกรองร่วมกันจึงเหมาะกับข้อมูลภาพที่ความสัมพันธ์ของจุดใกล้กันมีความหมายวิธีนี้ช่วยให้โมเดลตรวจจับลวดลายตั้งแต่ขอบหรือพื้นผิวจนถึงรูปทรงที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเรียนพารามิเตอร์แยกสำหรับทุกตำแหน่งของภาพ RNN และรูปแบบที่เกี่ยวข้องใช้สถานะจากขั้นก่อนหน้าเพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับสัมพันธ์กับงานข้อความและสัญญาณตามเวลาความท้าทายของข้อมูลลำดับคือความหมายของข้อมูล1ส่วนอาจขึ้นกับส่วนที่อยู่ห่างออกไปทำให้การจัดการความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นประเด็นสำคัญ Transformer นำกลไกความสนใจมาใช้เพื่อให้โมเดลพิจารณาความเกี่ยวข้องระหว่างส่วนต่างๆของลำดับได้โดยตรง จะสนับสนุนการประมวลผลแบบขนานได้ดีขึ้นการนำ CNN, RNN และ Transformer มาเปรียบเทียบในเส้นทางเดียวกันมีคุณค่าต่อการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมผู้อ่านไม่ได้เพียงจำว่าโมเดลใดเป็นที่นิยมแต่เห็นว่าข้อสมมติของสถาปัตยกรรมส่งผลต่อจำนวนพารามิเตอร์ต้นทุนการฝึกการเตรียมข้อมูลและชนิดของรูปแบบที่โมเดลมีโอกาสเรียนรู้ได้ดีการเลือกจึงควรยึดลักษณะงานและทรัพยากรพร้อมวัดผลจากข้อมูลจริงเสมอประเด็น4แกนออโตเอนโคเดอร์และแบบจำลองเชิงกำเนิดขยายบทบาทของ Deep Learning จากการทำนายสู่การสร้างและแทนข้อมูลหัวข้อเกี่ยวกับแกนออโตเอนโคเดอร์และแนวทางเชิงกำเนิดทำให้หนังสือไม่จำกัด Deep Learning ไว้กับการจำแนกภาพหรือทำนายตัวเลขออโตเอนโคเดอร์เรียนรู้ที่จะเข้ารหัสข้อมูลเข้าสู่ตัวแทนขนาดกระทัดรัดแล้วถอดรหัสให้ใกล้เคียงข้อมูลเดิมกระบวนการนี้ทำให้การบีบอัดและการสร้างตัวแทนข้อมูลเป็นปัญหาหลักไม่ใช่เพียงการทายคำตอบจากฉลากเมื่อขยายสู่ variational autoencoder การแทนข้อมูลมีลักษณะเป็นการแจกแจงที่เอื้อต่อการสุ่มสร้างตัวอย่างใหม่แกนใช้การแข่งขันระหว่างส่วนสร้างข้อมูลและส่วนตรวจสอบข้อมูลเพื่อผลักดันให้ตัวสร้างผลิตผลลัพธ์ที่แยกจากข้อมูลจริงได้ยากขึ้นจุดเด่นของการอธิบายแนวทางเหล่านี้ร่วมกันคือช่วยให้เข้าใจว่าการสร้างผลลัพธ์ที่ดูสมจริงไม่ได้เท่ากับการเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้องการฝึกการอาจมีความไม่เสถียรที่น่าพอใช้ด้วยสายตาอาจยังมีข้อบกพร่องด้านความหลากหลายหรือความถูกต้องตามบริบทผู้อ่านจึงควรประเมินแบบจำลองเชิงกำเนิดด้วยเกณฑ์ที่เหมาะกับงานรวมถึงตรวจสอบคุณภาพข้อมูลต้นทางและความเสี่ยงจากการนำข้อมูลสังเคราะห์ไปใช้หนังสือทำให้เทคนิคเหล่านี้อยู่ในกรอบการใช้งานจริงๆคือเป็นเครื่องมือสำหรับเรียนรู้การแทนข้อมูลสร้างตัวอย่างหรือเสริมการวิเคราะห์ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ควรเชื่อถือโดยปราศจากการตรวจสอบประเด็นสุดท้ายจากการฝึกโมเดลสู่การใช้งานจริงบนคลาวด์มือถือ AutoML และระบบผลิตภัณฑ์ลักษณะที่ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าคู่มือสร้างโครงข่ายทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับการนำโมเดลไปใช้งานจริงเนื้อหากล่าวถึงบริบทของคลาวด์อุปกรณ์เคลื่อนที่สภาพแวดล้อมการผลิตและ TensorFlow ร่วมกับ AutoML ประเด็นนี้มีความจำเป็นเพราะโมเดลที่ให้คะแนนสูงในชุดทดลองอาจยังไม่พร้อมใช้งานหากมีขนาดใหญ่เกินไปตอบสนองช้าใช้หน่วยความจำมากหรือรับข้อมูลจริงที่มีรูปแบบต่างๆจากข้อมูลฝึกการทำงานบนมือถือจึงบังคับให้พิจารณาข้อจำกัดด้านพลังงานเวลาในการอนุมานและขนาดของโมเดลขณะที่การทำงานบนคลาวด์และระบบผลิตภัณฑ์นำไปสู่คำถามเรื่องการขยายระบบการจัดการเวอร์ชันและความสม่ำเสมอระหว่างขั้นฝึกกับขั้นให้บริการ AutoML อาจช่วยลดภาระในงานเลือกหรือปรับโมเดลบางส่วนแต่ไม่ลบความรับผิดชอบของผู้พัฒนาในการกำหนดปัญหาและตรวจสอบผลลัพธ์หนังสือจึงชี้ให้เห็นโดยในว่าการปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโมเดลตั้งแต่ต้นไม่ใช่ขั้นตอนท้ายสุดที่แยกขาดจากงานวิจัยผู้เรียนจะได้กรอบคิดแบบครบวงจรตั้งแต่เลือกข้อมูลและสถาปัตยกรรมฝึกและประเมินจนถึงพิจารณาแพลตฟอร์มปลายทางกรอบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องแปลงต้นแบบใน Python ให้เป็นบริการหรือฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัดจริงๆโดยสรุป Deep Learning with TensorFlow and Keras เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน Python และต้องการก้าวจากความเข้าใจระดับแนวคิดไปสู่การสร้างโมเดลด้วย TensorFlow 2 UX และ Keras อย่างมีโครงสร้างรวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกร Machine Learning ที่ต้องทำงานกับภาพข้อความข้อมูลลำดับหรือโจทย์ที่ต้องนำโมเดลไปให้บริการจริงๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงเทคนิคจากการเห็นตัวอย่างการใช้สถาปัตยกรรมหลากหลายและในเชิงวิธีคิดจากการเชื่อมชนิดของปัญหาเข้ากับข้อมูลวิธีเรียนรู้การประเมินและข้อจำกัดของการปรับใช้หนังสือไม่ได้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการตำราคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีลึกเป็นหลักเพราะน้ำหนักสำคัญอยู่ที่การใช้เครื่องมือและการประยุกต์เชิงปฏิบัติอีกทั้งเทคโนโลยี Deep Learning เปลี่ยนเร็วผู้อ่านควรใช้เนื้อหาเป็นรากฐานและตรวจสอบเอกสารของ TensorFlow เวอร์ชันปัจจุบันควบคู่กันจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือ Keras เบื้องต้นคือความกว้างที่เชื่อมโมเดลพื้นฐาน CNN, RNN, Transformer, GAN, GNN, การเรียนรู้แบบเสริมกำลังและประเด็นการใช้งานบนคลาวด์หรือมือถือไว้ในเล่มเดียวขณะเดียวกันต่างจากหนังสือทฤษฎี Deep Learning ที่เน้นสมการเล่มนี้มุ่งทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางการลงมือสร้างระบบจริงผ่านโค้ดและกรณีใช้งานความโดดเด่นจึงอยู่ที่ความสมดุลระหว่างความครอบคลุมของหัวข้อความตั้งใจจะพาผู้อ่านไปจนถึงขั้นนำโมเดลไปใช้ได้หากคุณต้องการสนับสนุนอมีตะคพูดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่